Treacă de la el ceasul acela. Amin. Puteți să vă recupați locurile. Mi-am propus ca în seara aceasta să am un mesaj mai scurt, pentru ca să reușim să aplicăm ceea ce învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, să încercăm să ne rugăm asemenea lui Iisus. Cum mai adevărat că pentru ca să te poți ruga ca și Iisus, trebuie să treci prin ce a trecut Iisus. Trebuie să ai situațiile nefavorabile de care a avut parte Iisus. Și trebuie în viața ta să existe accidente exact ca accidentele lui Iisus. Știți că oamenii l-au accidentat pe Iisus Hristos, uneori l-au luat și l-au așezat pe sprânceana muntelui în Nazaret și a zis, acum l-aruncăm. L-aruncăm în gol pentru că vrem să-l omorâm. Ei, nu știu dacă îți dorești vreodată în viață să treci prin ce a trecut Iisus. Nu știu dacă în viața ta ai trecut printr-o astfel de circunstanță în care să simți că mori, în care să realizezi că tot ce în jurul tău se termină, că ajungi să fii afectat puternic și că viața ta nu mai are valoare, nu mai ai siguranța că trăiești. Rugăciunea Mântuitorului, uitați-vă că a fost o rugăciune în primul rând personală. Rețineți, vă rog frumos, că Iisus Hristos, și balconul m-a auzit, da? Și balconul și jos, toți mă ascultați, foarte atenți, și rețineți că Iisus Hristos, în momentul în care a ajuns acolo, avea ocazia să vorbească cu îngerii. Avea ocazia să vorbească cu serafimii. Avea ocazia să aibă un dialog cu oamenii care au trecut de-a lungul istoriei, cu foarte multe accidente au avut parte de ele și, spre exemplu, putea să vorbească cu Ilie. Vă amintiți că pe muntele Schimbării la Față a vorbit cu Moise și cu Ilie? Vă amintiți? Rețineți că în convorbirile lor, Iisus nu s-a rugat. Pentru că întotdeauna rugăciunea noastră trebuie să fie proiectată înspre Dumnezeu. Niciun om n-are voie să se roage unui înger, am învățat asta deja, niciun om n-are dreptul să se roage unui alt om, chiar dacă se numește acel om Sfânta Maria, niciun om n-are voie să se roage unui om special. Fiecare om, fiecare dintre oameni, orice om trebuie să se roage lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Cine nu se roagă căzând în genunchi, cade în păcat. Toți oamenii care în timp ce se vorbea despre rugăciune, se gândeau la altceva, cum s-ar prea poate să fie unii dintre voi care sunteți aici sau alții care sunt online, toți oamenii care se gândeau la altceva în timpul rugăciunii, toți oamenii au căzut spiritual. Când tu în timpul unei rugăciuni îți butonezi telefonul, îmi pare foarte rău, știu că nu scrie întrebare. Da? Ei, dacă tu îți butonezi telefonul în timpul unei rugăciuni sau unei predici, să știi că urmează căderea. Asta te așteaptă. De ce? N-ai fost atent la cuvântul lui Dumnezeu? Știți că Iisus Hristos a venit la Simon Petru și a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru să nu vi se pierdă credința voastră. Vreau să spun ceva. Când tu îți găsești alte activități în timpul unei rugăciuni, când tu n-ai nicio responsabilitate administrativă, dar vrei neapărat să faci ceva care crezi că e mai important decât mesajul Domnului, decât rugăciunea, să știi că pe tine te așteaptă căderea. Îmi pare foarte rău să spun asta. Toți oamenii care s-au îndeletnicit cu activități nebiblice, în timpul unei lucrări spirituale, toți oamenii au ajuns să cadă spiritual. Semnul că Iona a fost înghițit de pește e pentru că Iona a început să nu se mai roage. Când cineva nu se mai roagă, Să știți că mă tem foarte tare pentru el, pentru că e pe toboganul căderii. Nu poate să fie biruitor, n-are nicio șansă. Când nu mai ai timp să te rogi, ești pe drumul pierzării. Când rugăciunea pentru tine a devenit așa o poveste, iară povestim despre rugăciune, iară rugăciune, iară, ce atâta rugăciune, ce... Sunt unii care se uită la cum se roagă alții și se potignesc și spun, de ce se roagă cu tare soră așa? De ce se roagă cu tare frate așa? Dar țineți gura, prietene, frate, soră, cine, ce te-a pus pe tine să fii în treabă, să te interesezi cum se roagă altul? Roagă-te și interesează-te cum te rogi tu. Ce ai tu cu treabă cu alții? Lasă-i pe ei în pace. Știți că s-a legat Diana, știți? S-a legat preotul Eli Diana și a zis, ce e cu tine tu, femeie, turmentată ce ești? Iar ai venit aici să ne faci de minune biserica. Stai ca muta și dă-ți mici buzele. Nu știi că tu trebuie să te rogi cu voce. Nu. Nu asta trebuie să facă Eli. Când începi să te gândești la cum se roagă alții, deja ai o problemă spirituală. Când pe tine te interesează ce fac alții în timpul bisericii, cum se comportă cu tare persoană, ce face cu tare persoană, deja ești pe drumul căderii. Tu ai o problemă, ai o problemă spirituală. O să vă spun trei lucruri despre rugăciunea ca disciplină spirituală. 1. Trebuie să fie o rugăciune personală. Iisus a zis Ava, adică Tată. E foarte important când te rogi să te adresezi lui Dumnezeu în mod personal. Când ai stat ultima dată să te rogi și să-ți analizezi rugăciunile și să-i spui lui Dumnezeu, Tată, eu mă rog știind că sunt fiul tău, că sunt fiica ta. Eu nu mă rog unui Dumnezeu ascuns în golul istoriei. Eu nu mă rog unui Dumnezeu rece și sec pe care nu-l interesează de viața mea. Eu mă rog lui Dumnezeu care e Tatăl meu. Omul Iisus s-a îndepărtat de ceilalți. Au intrat 11 în grădină, fără el. Pe 8 dintre ei i-a lăsat să șadă jos pentru că nu puteau trece prin experiența acelei informații că sufletul omului Iisus e cuprins de o întristare de moarte și alții 3 au fost aduși mai aproape, dar au fost chemați să vegheze în rugăciune împreună cu el. Chiar dacă el, într-un mod privat, s-a dus ca la o aruncătură de piatră, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat personal. Să știi că dacă n-ai rugăciune personală, ia-ți gândul de la un viitor binecuvântat. Dacă nu ai tu timpul tău cu Dumnezeu, timpul tău personal de rugăciune în prezența lui Dumnezeu, un timp privat cu Dumnezeu, să-i spui Domnului efectiv tot ce e în mintea ta, să te rogi personal. Toți oamenii care s-au rugat generalist, toți oamenii care s-au rugat așa să arunce zaruri, doar să dea, să spună vorbe rugăciunile lor, s-au rugat în van, s-au rugat fără sens. Roagă-te privat. Aș vrea să te rogi în seara asta și chiar dacă poți interpreta greșit ce-ți spun, aș vrea să spui ceasul să sune și îmi doresc să te rogi o jumătate de oră. Oare vei rezista? Vei putea să te rogi acasă, în seara asta, o jumătate de oră. Iisus a rugat în Ghețiman 3 ore. Tu să te rogi acasă, fără să știe nimeni. Nu împreună cu cineva, tu personal. Să spui timerul pe 30 de minute, numărătoarea inversă, și să-ți sune după 30 de minute. Să nu te uiți deloc la ceas, să nu te uiți la telefon, să nu te uiți la Biblie. Să știi că atunci când o să ajungi să te rogi o jumătate de oră în seara asta, vei putea spune că ai simțit ceva din rugăciunea din Ghețiman. O să-mi zici, frate Caleb, dar ce să zic eu o jumătate de oră? Exact ce a zis Iisus. Exact cum s-a manifestat Iisus, te manifesti și tu. Biblia zice, s-a dus să se roage din nou, zicând, versetul 39, aceleași cuvinte. Dacă după primele 5 minute nu mai ai cuvinte în rugăciunea ta, reia cuvintele de la început și mai roagă-te încă 5 minute. Și mai roagă-te încă 5 minute și de 6 ori, roagă-te 5 ori 6, o să ajungi la 30 de minute. O să vezi că se întâmplă ceva în viața ta. O să vezi că atunci vei resimți cu adevărat durerea și impactul rugăciunii lui Iisus din Ghețiman. 3 ore s-a rugat.
Trei ore s-a rugat și ăștia sfureau pe rupte. Ăștia dormeau de nu mai puteau. Culmea, n-aveau pat, n-aveau saltea, n-aveau nimic bun și moale. Pe pietre, pe bolovani, în grădină. Pentru că Satana îți dă somn, indiferent unde ești. Numai să nu cumva să te rogi. Roagă-te personal. Rugăciunea ca disciplină personală sau spirituală este o rugăciune privată. O rugăciune pe care nu o aud oamenii. Știți ce Iisus Hristos a dus ca la o aruncătură de piatră? Pentru ca oamenii, nici măcar cei trei, să nu îl deranjeze pe Iisus Hristos. Eu înțeleg acum că e foarte important să stai departe de oamenii care sforăi când tu te rogi. Depărtează-te de oameni. Depărtează-te de oameni care nu iubesc rugăciunea. Depărtează-te de prietenile alea care spun, iară te rogi. Depărtează-te de prietenii aia care spun, iarăși la rugăciune. Depărtează-te. Dar roagă-te privat. Vedeți, foarte mulți oameni fac din rugăciune un pupitru pe care să îl așeze în fața personalității lor și să devină și ei importanți. Dacă n-au chemare să predice, dacă n-au chemare să se roage, să cânte, dacă n-au chemare să recite, vor să-și facă ei un grupuleț al lor de rugăciune, că vor să aibă semnificație în lume și pe motiv spiritual își creează o semnificație. Eu nu sunt împotriva grupurilor de rugăciune, dar sunt împotriva grupurilor de rugăciune neacreditate de bisericile locale. Și vă spun vehement asta în față. Sunt împotriva lor. Adică n-au nimic cu Hristos și grupurile de rugăciune care nu sunt acreditate de biserică ar trebui să se închidă. Grupurile de rugăciune unde se bârfește, nu se roagă. Unde oamenii comentează și nu mai aplică Scriptura. Unde oamenii povestesc teoriile lor și vor ei să iasă în evidență. Nu, n-a făcut asta Iisus Hristos. Iisus i-a chemat pe cei trei și a zis, vreau să vă spun ceva. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Nu l-a luat pe Petru, pe Iacov și Ioan și spune, l-ai auzit pe ăsta, pe Toma, săraco. Ăsta, după înviere, o să fie un slab. Ai auzit de cutare. Știi că Iuda o să se spânzure. Nu. Depărtați-vă de oamenii care povestesc în loc să se roage. Depărtați-vă de oamenii care pretind că se roagă, dar bârfesc în locuri în care le numesc cercuri de rugăciune. În cercurile de rugăciune trebuie să fie prezent Hristos. Trebuie să existe autoritate, trebuie să existe respect față de cuvântul Domnului. Acolo unde e rugăciunea adevărată, nu-i poveste despre alții, nu-i bârfă. Nu. Când te rogi cu adevărat și când ai nevoie să fii susținut în rugăciune, nu vorbești despre cauza altuia fără să-ți dea acordul. Iisus n-a vorbit despre problemele lui Petru când le-a cerut celor trei să se roage. Și ce a zis? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și rugați-vă împreună cu mine. Vegheați, pentru că am o problemă. Sunt momente în viață în care va trebui să cauți oamenii lui Dumnezeu. Oameni de un calibru înalt, de o maturitate spirituală, de invidiat, la care poți să le încredințezi o problemă ta și ești sigur și ești sigură că nu mai zice la nimeni. Să-ți cauți oamenii care să își ofere umărul lor pe care să plângi în mijlocul problemelor tale. Omul Iisus, primat în viață, când le cere ucenicilor cu care a umblat 3 ani și jumătate, le cere să rămână cu el și să-l sprijine în rugăciune. Și niciun om n-are timp pentru Iisus. Nici unul, nici Petru. Vedeți? Cel de la care avea cele mai mari așteptări e Petru, pentru că numai câteva versete mai sus, Domnul i-a zis, ai grijă în noaptea aceasta, toți veți avea un prilej de potinire pentru că e scris asta. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potinire, eu nu voi avea. Chiar dacă ar trebui să mor, zice Petru, pe aceeași deschidere de Biblie, pe aceeași parte, pe aceeași pagină. Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Știți care e durerea? Și toți ceilalți au spus același lucru. Rugăciunea ca disciplină spirituală e o rugăciune personală, privată. Să te rogi în camera ta. să te rogi după ce ți-ai închis ușa după tine, spune Evanghelia după Matei, capitolul 6. Să-i spui în al doilea rând lui Dumnezeu povestea vieții tale. Pentru că rugăciunea ca disciplină spirituală îți permite să fii atât de deschis cu Dumnezeu, mai deschis decât cu orice prieten, chiar cu cel mai apropiat prieten din viața ta. Să ajungi lui Dumnezeu să-i spui ce nu poți să-i spui lui Petru. Să ajungi să-i spui Domnului Dumnezeului tău, Tatălui tău, Creatorului tău. Nu în cazul lui Iisus, pentru că Iisus nu era creat, era doar Tatăl înfiat. Pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt de o ființă, sunt dintotdeauna, sunt coeterni. Dar pentru noi, Tatăl nostru e Creatorul nostru. Să ajungi să îi descrii lui Dumnezeu detaliat problema ta. Un om al lui Dumnezeu pe nume David zice, îmi povestesc necazul meu. Uitați-vă că rugăciunea asta lui Iisus Hristos a fost de fapt descrierea durerii personale. Ava, adică tată, ție. Ascultați cu ce începe Iisus rugăciunea. E foarte important ce crezi tu despre Dumnezeu. E foarte important ce convingere ai tu, cine-i Dumnezeu pentru tine, ce face Dumnezeu în istoria acestei lumi. Într-un moment în care Iisus se afla în ceasul cel mai greu al vieții lui umane, în momentul acela în care își dorea să scape de paharul acela al păcatelor, Fiul Iisus Hristos zice, ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Egal că eu slab, egal că-s falimentar, egal că oamenii spun că am cancer, egal că oamenii nu-mi dau nicio soluție, egal că mă simt o epavă și un gunoi al istoriei, tu rămâi Dumnezeu. Indiferent ce o să mi se întâmple după rostirea acestei rugăciuni, zice Iisus, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. O să mă prindă Petru, o să se lepe de Petru de mine, o să mă vândă Iuda, o să mă prindă tâlharii și aprozii, nicio problemă. Tu ești atotputernic. Să ai tărie în momentele cele mai grele, să știi ce caracter are Dumnezeu. Să-i povestești lui Dumnezeu realitatea faptului că tu știi cine e Dumnezeu pentru tine. Pe o grămadă de cenușă ca Iov sau într-un moment în care te așteaptă cuptorul aprins în 5 de 7 ori mai tare, când necuratul de Nebucanețar împăratul a zis cine nu se închină chipului pe care eu l-am înălțat în Valea Dura, praf și pulbere se alege de el, îl desprăcăm de hainele lui, le dăm jos ismenele jos și aruncăm în cuptor. Care-i Dumnezeu ăla, zice? Împăratul care poate să vă smulgă și să vă scape din mâna mea. Știi ce zice Treișa, dragă mea, așa Benego? Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate, aleluia, indiferent prin ce treci, nu-i pune atotputernicia lui Dumnezeu sub semnul întrebării. Chiar dacă ești în Ghețimani, chiar dacă sudorile și transpirațiile tale se transformă în niște picături, ca niște picături mari de sânge. Când ai probleme grave la nivel corporal, trupesc, când organismul tău nu mai funcționează normal, când totul în jurul tău și scrisorile medicale și accidentul și problemele prin care treci îți spun că vei muri, că n-ai nicio șansă, ține minte ce trebuie să faci. Spune lui Dumnezeu, ce crezi tu despre Dumnezeu? Spune lui Dumnezeu, chiar dacă totul se năruie în jurul meu, tu rămâi pe tron. Dacă totul se sfărâmă, dacă nimic nu merge, dacă tot ce încerc e dat pe dos, dacă nu reușesc în niciun proiect pe care mi-l fac în viața asta, dacă ajung o epavă istorică, dacă ajung preșul lumii și toți calcă peste mine, tu rămâi atotputernic. Tu nu slăbești pentru că eu slăbesc. Tu nu ești așezat într-o paranteză a istoriei pentru că eu n-am relevanță în societate. Tu poți totul, dar niciodată să nu încerci să-L pui pe Dumnezeu în situația în care să zici, Doamne, Tu schimbă ce ai în plan cu mine. Povestește cu Dumnezeu, povestește cu Dumnezeu. Există o terapie spirituală, nu psihologii o rezolvă asta, nici psihiatri, nici terapeuții. O rezolvă omul când se roagă.
Să știți că cele mai mari și aproape toate conflictele care există între oameni n-ar mai exista dacă oamenii ar ști să se roage. Despre Ivan Roberts din Țara Galilor se spunea și e scris asta în istorie că judecătorii în vremea aia nu mai aveau niciun caz pe rol, avocații nu mai aveau ce să muncească, polițiștii nu mai aveau ce să facă, cârciumare și-au închis toate cârciumele. De ce? Pentru că un bărbat a știut să se roage. Pentru că un adolescent, pentru că un bărbat a știut să se roage. Să știi că cele mai multe dintre problemele din casa ta, din familia ta lărgită, s-ar rezolva dacă ai ști să te rogi. Să știi că toate problemele tale s-ar rezolva dacă ai ști să te rogi. Să știi că acele frământări și tensiuni și disensiuni și dorințe de răzbunări și ranchiune și răutăți și aroganțe și mândrii și invidii și continuă tu cu ce simți. S-ar rezolva dacă ai ști să povestești lui Dumnezeu problema ta. Știți de ce se ceartă doi oameni? Pentru că cei doi oameni înainte să se certe n-au vorbit cu Dumnezeu. Psalmii sunt niște spații ca și cum ar fi niște terenuri de luptă. Asta e motivul pentru care este permis să se spună numele Domnului pe cutare, îl taie în bucăți. De ce? Pentru că psalmistul vedea rugăciunea, vedea psalmul pe care îl compune ca un teren de luptă și el se lupta cu duhurile, cu cohortele demonice și spunea, da, pe duhul ăla de invidie, pe duhul ăla de răutate, pe imaginația aia pe care am avut-o, scenariul ăla, da, în numele Domnului, îl taie în bucăți. Descrie lui Dumnezeu problemele tale, povestește lui Dumnezeu prin tot ce treci, tot ce experimentezi, o să se întâmple o minune. Când tu povestești cu Dumnezeu, nu se schimbă planul lui Dumnezeu, dar începi să te conformezi planului lui Dumnezeu. Pentru că în al treilea rând, rugăciunea ca disciplină spirituală presupune un plan perfect al lui Dumnezeu. Noi vrem să-L luăm pe Dumnezeu și să-L punem în planurile noastre. Și zicem, Doamne, vezi că trebuie să fii așa îmbrăcat. Vezi că așa trebuie să reacționezi. Vezi că așa trebuie să-mi răspunzi. Vezi că dincolo trebuie să intervii urgent. Vezi, Doamne, că eu m-am pocăit. Obligatoriu trebuie să faci și tu ce cred eu. Eu te lichidez. Eu te controlez. Unii controlează, au impresia că controlează prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu prin rugăciune. Nu. Ascultați ce face Iisus. Deși îi spune lui Dumnezeu Tatăl, depărtează de la mine paharul acesta. Să era povara lui în momentul ăla, povara lui grea. Nu pot să-l iau. Am venit până aici. Imaginați-vă ce a fost în inima, ce a simțit omul Iisus Hristos. A acceptat să se întrupeze de la Duhul Sfânt în Fecioara Maria. A acceptat tot ce înseamnă vacarmul ăsta de atacuri din partea dușmanilor. A acceptat să facă minuni. Și toate astea le-a parcurs minut după minut pentru exact ceasul ăsta despre care vorbim. Exact pentru momentul în care trebuia să ia povara tuturor păcatelor oamenilor din întregul univers de-a lungul istoriei. Tocmai pentru asta a venit din cer. Și acum e în momentul în care Satana îi aduce gânduri, îl atacă la nivelul minții, îi oferă o scurtătură, o variantă ușoară să fugă, să scape. Rețineți că Iisus Hristos a venit din cer pentru că a acceptat să vină. N-a fost delighidat de Dumnezeu Tatăl, n-a fost obligat, n-a fost împins de la spate, n-a fost mânat. Nu, a venit pentru că El a zis, vin pentru că vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și acum e momentul în care trebuie să decide dacă merge mai departe. E responsabil, știe ce înseamnă asta, știe că urmează să moară. Știți care e cea mai mare durere pe care o simt în momentul ăsta? E pentru că atunci când Iisus Hristos a zis, facă-se nu voia mea, ci voia ta, știți ce însemna voia Tatălui? Asta însemna moarte. Noi ușor îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, să nu ni se facă voia noastră, pentru că voia ta e mai bună. Dar nu ne imaginăm ideea cum îi se zici lui Dumnezeu, Doamne, voia ta, chiar dacă înseamnă moarte, voia ta să se facă. Asta da maturitate spirituală. Că dai curajul să-ți spui lui Dumnezeu, viața mea e mai puțin importantă decât veșnicia mea. Banii mei sunt mai puțin importanți decât eternitatea.
Tot ce am pe pământ poate fi luat într-o zi și va fi luat voia ta. E ușor să zicem să se facă voia lui Dumnezeu când credem și suntem convinși că voia lui Dumnezeu înseamnă ceva pozitiv pentru noi. Care din noi mai are curajul să spună: Doamne, dacă voia ta înseamnă să mor pentru numele tău, dacă voia ta înseamnă să pierd pentru numele tău, dacă voia ta înseamnă să fiu bajogorit, dacă voia ta înseamnă, Doamne, să mă distrugă oamenii în imagine și să mă calomneze, Doamne, accept voia ta. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să stai cu ochii închiși, pentru că simt că e prezent aici Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te rogi cum te-ai rugat niciodată. Nu știu în ce domenii tu vrei să-ți faci voia ta. Nu știu în ce domenii cauți voia lui Dumnezeu. Dacă vei ajunge la nivelul ăsta spiritual în care să-i spui Domnului: Doamne, chiar dacă voia ta înseamnă să nu meargă mie bine o vreme, chiar dacă voia ta înseamnă, Doamne, să am uși trătite în nas și să mă resping oamenii și să urc pe via dolorosă în sus 3,5 km, chiar dacă pierd în urma derulării clare și detaliate a voii tale, accept voia ta. Vreau voia ta, Dumnezeule. Chiar dacă voia ta nu e ceva pozitiv pentru mine, chiar dacă mie nu-mi convine voia ta, chiar dacă eu cred că asta nu mi se potrivește, omul Iisus considera că atunci nu poate lua acel pahar cu toate storsurile de păcate, cu toate imoralitățile, cu toate curviile, cu toate hoțiile, cu toate răutățile, cu toate păcatele oamenilor de-a lungul istoriei. Omul Iisus avea o povară și a zis: toate lucrurile sunt cu putință, dar mă supun planului tău suveran și nu vreau să schimb planul tău. Chiar dacă aș putea să mă retrag și să nu mai fiu salvatorul întregului univers, Tată, mă supun prin rugăciune voinței tale. Ești gata să te dezbraci de voia ta? Ești gata să renunți la voia ta personală? Ești gata să-i spui Domnului: Doamne, indiferent ce vrei să faci cu viața mea, eu vreau să fac voia ta. Eu vreau să accept voia ta, Dumnezeule, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă asta mă așează într-o stare de pierdere din perspectiva oamenilor, chiar dacă voi fi lovit, chiar dacă voi fi bașocorit, chiar dacă înseamnă că voi trece prin momente grele, nu înseamnă că tu vei muri, nu. A murit Iisus Hristos pentru păcatele tale, nu mai trebuie să mor tu. Dar ție s-ar prea putea să strântească oamenii ușile în nas cu un nu și să nu le suporți, să te enervezi, să ai o stare de nervozitate accentuată, să spui: Doamne, nu se poate, nu se poate asta să fie voia ta. Când îi vei spune lui Dumnezeu: Doamne, indiferent care e voia ta, mă supun voii tale, să știi că Dumnezeu va face o minune. Dumnezeu va lucra într-un mod supranatural. Aș vrea să ne rugăm și aș vrea să facem un test. Aș vrea să vedem dacă reușim să ne rugăm rugăciunea asta măcar 15 minute.